Tak díky Kubovi. Jsem rád, že můžeme být tady v Brně po další době zase. Kdysi jsem tady bydlel, oženil jsem se tady, mám tady spousta kořenů, jak mamka pocházela z Brna, tak babičku. Určitě všichni pamatujete na ta léta prožitá společně, tak se do toho rád vracím. Vidím, že se tady mění různé věci, koberec, že postupně se to jakoby tady proměňuje. I tváře mnohé už neznám, ale věřím, že někteří ještě si na nás pamatujete. Hořko-sladká příchuť Evangelia. Na úvod, než se dostaneme do toho tématu a do toho textu z Izajáše, tak chci s vámi zapomínat na svůj nejnáročnější závod v životě, kdy jsem s bráchou Ondrou šel 5BV, 5 Beskydských vrcholů, takový extrémní vytrvalostní závod, který znamená vyrazit v pátek v 10 a v tu hodinu, v tu minutu se dozvědět první vrchol, kam jdete, nebo běžíte, pokud na to máte sílu. A na tom vrcholu, když ho najdete, tak se dozvíte další a pak zase další a další a pak se musíte vrátit do toho základního tábora. My jsme na to úplně extra netrénovali, ale nechtěl jsem nic gauče, tak dali jsme si dva tréninky, jeden nějaký 42, 60 kilometrový, kde jsem aspoň zjistil, jaké si mám vzít boty, což někteří moji kamarádi neudělali a po prvním vrcholu skončili s jedním obrovským puchýřem na noze. Ale když jsem tak šel, už vlastně ten čtvrtý vrchol jsem měl za sebou, v sobě spousta brufenu, abych vůbec zvládl bolest kolena, tak jsme se dozvěděli, že pátý vrchol je Lysá hora. Už jsme měli teda za sebou asi nějakých 90 kilometrů, celkem to bylo nějakých 116. Tak už jsem si říkal, tady asi umřu. Jakoby ten vrchol, blikalo na to světýlko, přece jenom když přešla první noc a to ráno vás tak povzbudí, ale když si snesl ten druhý večer a pořád ještě jdete, tak je to hodně depresivní. Ale došel jsem tam, jsem tady, takže znamená, že jsem neumřel. A pak jsme šli z kopce a to jsem říkal, že už v životě nejdu z kopce, že to je ještě horší než do kopce po těch 100 kilometrech v nohách. A říkal jsem si, už nejdu tady tou kratší trasou přes poslední kopec do tábora, už jdu jenom po rovině, i když to je ještě o 15 kilometrů delší. A jak už jsem byl unavený tu druhou noc, tak jsem začal mít takové halucinace, takové vidiny. Šli jsme po té cestě, byla jako mokrá, částečně proschla a teď jsem viděl z těch tvarů, najednou na mě začaly vyskakovat zvířata ze zahrad, z okolních domů, jsme procházeli jako vesnicí. Měl jsem takové prostě přeludy svojí mysli, protože jsem už druhý den nespal. Šel jsem, zakazoval jsem si myslet na postel, na to, že si člověk lehne. A najednou se objevovalo spousta přeludů. Bylo to poprvé, co jsem to tak zažil. Došli jsme do toho základního tábora, ukončili jsme ten závod, byl jsem rád, že jsem si odpočinul, ale zažil jsem takové zvláštní vnímání svojí mysli. A to je i takovým motem toho mého přemýšlení. Toužím po svrchovaném Bohu, nebo se ženu za svým přeludem. Přelud to je matoucí smyslový klam, nebo halucinace, vidina, mylná představa, představa něčeho neskutečného, nemožného, nebo přízrak. A my si přečteme na úvod z Izajáše se 49. kapitoly od 1. do 7. verše. Tak kdo máte Bibli, můžete si najít se mnou ten text z Izajáše 49, 1 až 7. V mém překladu se tam i ten přelud jednou objeví. Slyšte mě, ostrovy, daleké národy, dávejte pozor. Hospodin mě povolal z života mateřského. Od nitra mé matky připomínal moje jméno. Učinil má ústa ostrým mečem, skryl mě ve stínu své ruky. Udělal ze mne výborný šíp, ukryl mě ve svém toulci. Řekl mi, ty jsi můj služebník, Izrael, v tobě se oslavím. Já jsem však řekl, nadarmo jsem se namáhal. Svou sílu jsem vydal pro nicotný přelud. A přece, u Hospodina je mé právo. můj výdělek u mého Boha. A nyní pravý Hospodin, který mě vytvořil jako svého služebníka už v životě matky, abych k němu přivedl Jákoba naspět, byť i nebyl shromážděn Izrael. Stal jsem se váženým v Hospodinových očích. Můj Bůh je záštita moje. On dále řekl, nestačí, abys byl mým služebníkem, který má pozvednout Jákobovi kmeny a přivést zpátky ty z Izraele, kdo byli ušetřeni. Dal jsem tě za světlo pro národům, abys byl spása má do končin země. Toto praví Hospodin, vykupitel Izraele, jeho svatý, tomu, který je v opovržení, jehož má kdejaký pro národ v ohavnosti služebníku vládců. Spatří tě králové a povstanou. A velmožové se skloní kvůli Hospodinu, který je věrný. Kvůli svatému Izraele, který tě vyvolil. Tolik z Božího slova. To první, o čem s vámi chci přemýšlet, je, že i Boží služebník může zažít zklamání. I Boží služebník, člověk, který slouží Bohu, může zažít zklamání a nějaké potíže. My jsme si četli o tom služebníkovi, který zažil vyvolení, zažil Boží řeč. Může možná si říct, kdo je to ten služebník. Je to prorok, nebo je to obraz na Pána Ježíše, nebo je to už přeneseně přímo pro nás. Ten výklad tady toho bych nechal až na konec. A rovnou bych to tak nějak přenesl už i do našeho života, aby jsme se mohli ztotožnit s tímhle služebníkem. Jako já, Martin, nebo Tereza, Matěj, kdokoliv. Žijeme v době, která sebou přináší řadu možná zklamání, řadu změn plánů. Prošli jsme si nějaké 2 roky covidu, který nás naučil nějakým způsobem jinak plánovat a žít a zažívat těžké situace. Navázalo do toho teďka ten válečný konflikt. Lidé se ptají, někteří se bojí, neví, někteří se modlí a zažívají nevyslyšené modlitby. My si čteme o tom služebníku, že on měl nějakou nadšenou službu, že byl vyvolený, že byl povolaný Bohem, ale přišel jakýsi náraz. Přišlo nějaké mlčení, když se podíváme i do té situace, ve kterých proroci prorokují, přišlo zklamání těch lidí, přišel takový strach do jejich životů a je tady i ta otázka. Nadarmo jsem se namáhal, svou sílu jsem vydal v nicotný přelud. Mnoho z nich přehodnocuje svůj vztah možná s Bohem anebo s tím, co si mysleli, že je jejich Bohem. A někdy nás náraz a těžké věci a zklamání vedou k otázce, žije můj Bůh, nebo je to přelud mé mysli, nevěřím něčemu, co jsem si udělal jenom sám, nebo udělala jako nějakou konstrukci, mám vůbec já živý vztah s Bohem? My jako křesťané bychom měli být zvyklí na to, že nás čeká utrpení nebo pronásledování. Tady jsem vybral jenom vzor takových veršů novozákonních z Matouše 24 a Lukáše 6, kdy si čteme, tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět. Povstanou lživí proroci a mnohé se vedou. A protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymažou vaše jméno jako proklaté pro syna člověka. Veselte se v ten den a jásejte radostí. Hle, máte hojnou odměnu v nebi. Vždyť právě tak jednali jejich otcové s proroky. Tak bychom si řekli jako věrní křesťané, tak zlospůsobené kvůli tomu, že jsem křesťan, to beru. A i když tady je otazník opravdu. Opravdu, když by tohle na mě dolehlo, tak radostně dál vyznávám svoji víru, anebo to s ní zatřese. Ale co zlo nevysvětlitelné, které se mě dotýká a vypadá to, že je působí Bůh, různé nemoci a úmrtí dětí. Na svůj život mám pocit, že jsem zažil až moc kontaktu s takovým různým zlem a umíráním. Viděl jsem spousta různých mrtvých, oběšených, zastřelených, přejetých vlaky, autobusy, auty, matky svírající své zemřelé děti v náručích, mladé lidi, kteří umírali a neměli by umírat. Člověku jdou hlavou otázky, kde se všechno to zlo bere, kdo ho působí, kdo za to může, může za to prokletost toho našeho světa, proč tam ten žije a tady ten umírá. A přichází těžké otázky a ještě těžší odpovědi. A někdy je těžké odpovídat člověku, který prochází takovým zklamáním, ztrátou blízkého, a něčím možná podobným jako prorok a hledá východisko, říká, nadarmo jsem se namáhal v životě, hnal jsem se za přeludem. Často je odpovědí naší odpovědí mlčení. Jedna odpověď, kterou jsem tady dal, která se mi moc líbí, ten citát profesorky Dajkerové, přečtu. Okamžiky, v nich je zase hezké žít, mohou zasahovat do truchlení. Stejně tak může být truchlení přítomno i v tom nejhezčím okamžiku. Smutek a krása se začnou navzájem prostupovat. Když se smutek intenzivně stýká s krásou, může vzniknout něco třetího. Tak jako slunce spolu s deštěm vytvoří duhu. Ten, kdo odmítá cokoliv jiného, než se vyhřívat na plném slunci, se bude na déšť zlobit. Slunce společně s deštěm ale dokáže vykouzlit na nebi onu fascinující hru barev, která je biblickému člověku znamením boží věrnosti, jež trvá i po té největší katastrofě, potopě. Aby ale Noé dokázal toto znamení objevit, musel pozvednout oči a trpělivě vyhlížet konec katastrofy. To jsem jako touhle odpovědí často se pozbuzuju v tom, jak mluvit třeba s lidmi ve ztrátě a po ztrátě, ale někdy prostě docházíme do bodu, že náš aktuální problém je to, že naše odpovědi nestačí. Narážíme prostě na boží svrchovanost, na to, že Bůh je svrchovaný a některé věci dopouští, některé působí, nevíme. A ta moje otázka teďka zní, jak se zachováš tváří v tvář svrchovanému Bohu, který udělal nebo dopustil ztrátu nebo zklamání nebo dezorientaci ve tvém životě, v mém životě. To je nespravedlivé, často slyšíme. To nedává smysl. A u toho mám tři takové možnosti, jakými se můžeme zachovat. Buď odmítneme Boha jako přelud, řekneme si, a tak, tady jsem věřil něčemu, co vlastně se mi zhroutilo, něco jsem si postavil na konstrukci, odmítám to a opustíme dialog s ním. Odejdeme z dialogu, otočíme se k němu zády. Možná pro dlouholeté křesťany v tom je to až moc radikální řešení. A tak si řekne, no neodmítnu Boha, jsem stále v nějakém formálním křesťanství, ale opustím s ním dialog. Už to není ten intimní osobní vztah, nemluvím s ním, nehledám ho, ale tak nějak jako jsem ho úplně natvrdo neodmítnul. A ta třetí možnost, neodmítneš Boha a zůstaneš v dialogu. A k tomu chci i pozbuzovat ve svém životě. Za žádnou cenu neopouštěj dialog. Ať se děje, co se děje. A právě v době, kdy prožíváme těžké věci, kdy prožíváme otazníky v našem životě, si myslím, že v Bibli jsou i místa, které nám ukazují, že lidé prožívali řadu z toho podobného, co my, a neopouštěli dialog. Ale promítli to, propsali to například do žalmu. Když čtete druhou knihu žalmu od toho 40. do 89., tak jak by postupně šli víc a více do hlubin, ten 88., 89., když čtete, tak je to téměř naprostá deprese toho žalmisty, kdy hledá Hospodina, nevidí východisko, ale zůstává v dialogu. A možná často nečteme pláč Jeremiášův, ale i pláč nám přináší vlastně příklad toho dialogu s Pánem Bohem, kdy se děly hrozivé věci. A neumím si to představit. matky v hladovícím městě nakonec jí své děti. Přečtu jenom z pláče třetí kapitoly. Nasytil mě hořkostmi, napojil peleníkem. Nechává mě oštěrk si drtit zuby. Přitiskl mě do popela, vytrhl mne z pokojného života. Zapomněl jsem na všechno dobré. Proto jsem řekl, je veta po mně i po mém čekání na Hospodina. Rozpomeň se na mé ponížení a zmatené toulání, na peliněk a jed. Má duše se rozpomíná, rozpomíná a hroutí se ve mně. Beru si však k srdci a s důvěrou očekávám. Hospodinovo milosrdenství již nepomíjí, jeho slitování již nekončí. A tak i tady vidíme ten dialog, který už v historii lidé prožívali i potom, co zažívali těžké věci a nerozuměli Pánu Bohu a jeho jednání. A chci povzbudit k tomu, za žádnou cenu neopouštěj dialog s Pánem Bohem. Navzdory balvanům, které přitom musíš odvalovat, navzdory zklamání a tomu, že nerozumíš tomu načasování, říkáš si, kdy bude vyslyšena ta moje modlitba, kdy zase budu moct prožívat tu radost a ty sny a svoje plány. Pojďme reagovat dialogem s Pánem Bohem, nejenom mezi sebou probírat senzace těch druhých, ale zůstávat v dialogu. Pojďme jej prosit za vylití jeho ducha, ať můžeme odhalovat v mém životě přeludy naší víry, co je moje konstrukce a co možná je potřeba pojmenovat a říct si, že to byl jenom přelud, že jsem si udělal možná nějakého falešného boha. Pojďme reagovat na potřeby bratří a sester plní jeho ducha, protože sami ze sebe to nezvládneme. Toužím po svrchovaném Bohu nebo se ženu za svým přeludem. Za žádnou cenu neopouštěj dialog, protože jedině tak můžeš uslyšet i to, co jsme četli v tom textu. Jsi vážený v Hospodinových očích. Jsi vážená v Hospodinových očích. A tady to chci zdůraznit, možná jsem vás uvedl do takové nějaké deprese nebo úzkosti nebo jako stísněnosti, že se děje spousta špatného. Pán Bůh to nějak jakoby neřeší nebo nemá v rukách, nebo jak by mu to bylo jedno. Není to tak. Nemáme svrchovaného Boha, který je zlý. Máme svrchovaného Boha, který je dobrý. Chci to zdůraznit a četli jsme to i v tom textu a v tom pátém verši to připomenu. Stal jsem se váženým v Hospodinových očích. Můj Bůh je záštita moje. Spatří tě králové a povstanou a velmožové se skloní kvůli Hospodinu, který je věrný, který tě vyvolil. Váží si tě jako syna a dcery. A on je král a tím pádem jako královského prince a princezny. Tím máme tu jeho autoritu. Jsme jeho královští synové a dcery. A boží láska, to, že je můj svrchovaný Bůh dobrý, se nejzřetelněji projevuje v obětování jeho syna. Aspoň pro mě. A já to tak vnímám a za chvíli si to budeme i připomínat při památce. Měl jsem kdysi sen, pořád si ho vybavuju, i když to je možná už několik let, kdy se mi zdálo, že jsme s rodinou proplouvali na loďce takovou nějakou industriální zónou. Nevím, možná někteří, kteří znáte Třinecké železárny, jedete kolem toho, obdivujete ten komplex, tak něco takového. A vpluli jsme na žhavé lávě, prostě byl to takový apokalyptický sen a točili se tam různé jakoby, kola a bylo to hodně nebezpečné a najednou jeden z mých synů jako vypadl z té loďky a padal do těch kol a do té lávy a do jisté smrti a já jsem chtěl vyskočit za ním, slyšel jsem jako jeho volání a viděl jsem, že prostě mu není pomoci a tak jsem se jako vrhl za ním, ale oni mě chytli na té loďce a nepustili mě za ním. A byla to obrovský pocit bezmoci, trápení, beznaděje. Probudil jsem se úplně spocený, mokrý. A dodnes si to pamatuju jako to, že jsem ho nezachránil a že on volal o pomoc. A uvědomil jsem si to zase víc na Pánu Bohu. Jak on dal svého jediného syna za nás, aby jsme mohli žít. On nás tolik miluje. A ten jeho syn volal, bože můj, proč jsi mě opustil? A volal k němu, tatínku. Ale on nedal tu pomocnou ruku, i když ho nikdo nedržel. Tolik nás miluje. A já se přiznám, kdybych byl v té situaci a s omluvou vám všem, obětoval bych vás. A stvořil bych si nové lidi. Jo? Řekl bych si, tak stvořím si lepší, nějaké lidi 2.0 verzi prostě, kteří mě budou víc poslouchat, ale toho svého syna zachráním. Neměl bych to srdce ho obětovat. Ale můj Bůh, můj svrchovaný Bůh je dobrý, protože tohle neudělal kvůli nám. Tak moc mě miluje. Takhle je dobrý k tobě svrchovaný Bůh, kterému často vyčítáme, že je nespravedlivý, že to dopouští to nebo ono. A vyčítáme to často tehdy, když těm věcem vlastně vůbec nerozumíme. O co víc ho musí bolet, když věříme těmto svým přeludům. A tolik zapomínáme na dobré věci, kterými nás zahrnuje. My si čteme, on je mým štítem v tom 5. verši. On je mým štítem, on je moje záštita. Vůči zlému, vůči temnotě. A v čem je moje hodnota? Jenom když se mi daří, když je všechno dobré a když je prostě nějaký problém, zkouška, nemám peníze, jsem nemocný, tak najednou je to všechno špatně. Moje hodnota je v něm. Stal jsi se váženým a váženou v Hospodinových očích, kvůli němu, kvůli Hospodinu, který je věrný. Takovým příkladem, často velikánem víry, jsou různí maličci lidi, kteří nejsou vidět. Určitě si pamatujete na moji babičku Irenu, babička brněnská, jsme ji říkali, která posledních 10 let svého života prožila v obrovských bolestech. Vždycky jsem ji v tom obdivoval a chodila na léčbu bolestí a postupně se zvedaly ty stupně a vyčerpávaly se ty možnosti léčby a říkala, vždycky jsme se bavili o tom, jak se máš, no trpím hrozně to bolestí a celou noc nespím a pláču, ale pomáhá mi to, když myslím na Pána Ježíše, že trpěl ještě víc on za mě, když visel na tom kříži. A tady jsem viděl a obdivoval tu věrnost, kterou dlouhodobě, ne jeden den, ne týden nemocný, ale možná 10 let prožívala v nějakém utrpení a nebyla tam ta výčitka tomu svrchovanému Bohu. Ty mě můžeš uzdravit a vzít tu bolest a vyléčit to a vyřešit to. Ale dívala se na Krista a na toho svrchovaného Boha, který nám rozumí. Co utváří moji hodnotu? Mé úspěchy a neúspěchy? Ne. Vůli Hospodinu, který je věrný. Čteme si to i v 2. Timoteovi. Věrohodné je to slovo. Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním i žít. Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Zapřeme-li ho, i on nás zapře. Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. Kvůli Hospodinu, který je věrný. Kvůli svatému Izraele, který tě vyvolil. Kdo jsi a v čem je tvoje hodnota? On jedině je měřítko naší hodnoty. Opustit dialog a zapřít svého Boha kvůli okolnostem může mít pro mě, pro tebe fatální dopady. Takže mluvili jsme o tom, že i boží služebník může zažít zklamání a hořkost ve svém životě, ale mluvili jsme o tom, že je potřeba zůstat v dialogu, neopouštět ho. A můžeme uslyšet, že jsi vážený a vážená v Hospodinových očích. A to třetí a poslední, o čem chci přemýšlet s vámi na závěr, Kristus je světlo pro všechny národy. Tento starozákonní text Izajáše je jedním z nejsilnějších, no možná nejsilnějším důrazem starého zákona na misii. Na začátku mluví k ostrovům. Slyšte mě, ostrovy, daleké národy. A potom dál se obrací taky do těch končin země, aby spása došla do končin země. A je to text, který není jenom pro Izrael, ale otvírá se s tou nadějí a s tou spásou až na ty nejvzdálenější ostrovy, až do končin země. A jak jsem sliboval, že si řekneme, kdo je teda tím služebníkem, tak samozřejmě to proroctví přijal prorok, Ale ten přesah toho proroctví naplňuje už Pán Ježíš Kristus. V Lukáši 2. kapitole Simeon skrze Ducha Svatého aplikuje tento text na Krista. On říká, nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, pane, podle svého slova, neboť mé oči viděli tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy, světlo, něž bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael. Takže to je text z toho Izajáše, který Simeon používá, když chová narozeného Ježíše a říká si, on je tím světlem národům, on je tím, který tohle naplňuje. A my můžeme být vděční, že to světlo došlo až k nám, až do Česka, že máme už tolik staletí Bibli, že může být i tady v Brně, že ho můžeme přijímat a že si můžeme číst si vážený v Hospodinových očích. Ale jsem já ten koncový uživatel, si řeknu, tak já jsem ten daleký národ, ke mně to došlo, já už s tím nemusím dělat nic dalšího. Skutky 13:46 a 47, Duch Svatý tento stejný text aplikuje dále. Jako Pánův příkaz pro Pavla a Barnabáše. A já možná ho aplikuju dál, potažmo i pro nás. Oni říkají, ale Pavel a Barnabáš směle prohlásili, vám Židům mělo být slovo Boží zvěstováno nejprve, protože je odmítáte a tak sami sebe odsuzujete ke ztrátě věčného života. Obracíme se k pohanům, vždyť Pán nám přikázal. Ustanovil jsem tě, abys byl světlem pohanům a nesl spásu až na sám konec země. A tak tenhle text, staříčký Izajášův text, Duch Svatý aplikuje i na své misijní pracovníky Pavla a Barnabáše a věřím, že i pro nás a ustanovuje nás, přikazuje nám nést to světlo národům až na sám konec země. To je možná otázka k závěru, jak jsem na tom já osobně ohledně misie, ohledně evangelizace. Jak je na tom můj sbor? Často si řekneme, proto nemám obdarování, já nejsem žádný Billy Graham, který by měl někde mluvit, ale chci připomenout to, že nejsme tím koncovým uživatelem. Naším základním úkolem je sdílet evangelium všem národům. Dokonce Marek to staví 13:10 jako podmínku toho, že do té doby Pán Ježíš nemůže přijít. A to evangelium můžeme samozřejmě hlásat a překládat Bibli. Těch možností dneska je hodně, takže různé organizace, Vyklifova misie, Nehemie, OMko a tak dál. Chceš žít? Můžeš najít spousta misijní organizací, kde se můžeš zapojit. Ale to velké pole působnosti i tady u nás v Česku, kde každá generace je tím novým národem, který potřebuje slyšet o té naději, o tom, že jsme vážení v Hospodinových očích, že tady je pro každého možnost záchrany a že náš svrchovaný Bůh není zlý, ale je dobrý. A možná, že nemůžeš jít, protože už na to nemáš věk, sílu, zdraví, energii. Můžeme to podporovat, dávat finance, můžeme podporovat misi modlitbami. Vždycky se mi vybaví u toho příběh dvou staříčkých sester na Hebridských ostrovech, které se modlily. Bylo jim 85 let, jedna už nemohla chodit a druhá byla nevidomá, ale modlili se pravidelně a pozbuzovali svoje starší a vedení sboru a způsobili takové probuzení na tom ostrově, že lidé v noci se probouzeli usvědčování a běželi do kostelu, ukončovali program na svých diskotékách a chodili se usvědčovat sami na policejní stanici. Způsobili to svými modlitbami ty dvě staříčké sestry. Všechny ty roviny jsou výzvou pro nás v nesení evangelia, v modlitbě, v tom, že nejsme tím koncovým uživatelem, ale že nás Boží slovo vyzývá. Kristus je světlo pro všechny národy. Ještě je čas to zvěstovat. Jak se do toho můžu zapojit já? Teď možná k tomu, proč jsou tady ty čokolády. Zhořklo evangelium ve tvém životě na otazníky, zklamání, rutinu nebo ochladnutí lásky k Bohu? A nebo toužíš po svrchovaném milujícím Bohu, poznávat jej víc a víc navzdory okolnostem, navzdory tomu, co se děje v kolem mě ve světě, víc se do něho zamilovávat a uvědomovat si hodnotu, kterou ti dává? Pokud volíš tu sladkou příchuť evangelia, tak ti nebude lhostejné revidovat možná svůj postoj k misii, k evangelizaci, ke sdílení evangelia ve svém okolí. A tak na závěr bude teďka následovat blok chvál během té první chvály. Je to pro mnohé možná odvážné, ale je to něco jako to rozhodnutí vstát a jít, nést evangelium, to taky sebou nese určitou odvahu, anebo vstát a jít a opustit nějaký cyklus hořkosti, ve kterém se zacyklil. Zvu vás tady dopředu přijít a vzít si čokoládu, ať už hořkou, anebo sladkou. Možná prožíváme ty hořké věci. Když si budete brát tu hořkou, můžete vyznávat Pánu Bohu, že nechcete se ve své hořkosti zacyklit, ale vyznávat mu, že máme svrchovaného Boha, který je dobrý. Pokud chcete dělat spíše to rozhodnutí, ano, chci nést evangelium jako tu nejsladší chuť tohoto světa, která ho dokáže proměnit, můžete brát i tu sladkou. Takže chci vás tomu pozbudit během té další písně. Samozřejmě věřím tomu, že to chce kus odvahy. Možná jste to nikdy nedělali, přijít dopředu, ale kdo by to propásl, tak potom možná bude ještě nějaká možnost, kdyby přece jenom tu odvahu nenašel. Takže hořko-sladká příchuť evangelia.